الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام المنذري
حديث أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أخرجه مسلم. قال: واسم أبي مالك عمرو، ويقال عبيد، ويقال كعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. كمسلمين dan كمسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala dimanapun anda berada، فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى beliau membuka majlis kita di sore hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Taala. Dan beliau berdoa kepada Allah semoga mengajarkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan ilmu-ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat dan mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Kemudian kata Syekh, para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab yang penuh berkah yang bermanfaat ini, kitab Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid karya Al-Imam Al-Munziri rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada perkataan beliau, yaitu hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, "At-tuhuru syatrul iman," bahwasanya bersuci merupakan setengah dari keimanan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan seorang hamba. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat merupakan cahaya, sedekah merupakan bukti nyata iman seorang hamba, sabar merupakan dia, merupakan sinar, dan Al-Qur'anul Karim merupakan hujjah bagi dirimu yang akan menolong dirimu, atau sesuatu yang akan menghujat engkau, yang akan membinasakan engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kullun nasi yaghdu, setiap manusia mereka berusaha. Maka di antara mereka ada yang berusaha untuk memerdekakan jiwa-jiwa mereka, dan di antara mereka ada yang membinasakan jiwa-jiwa mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan nama sahabat Abu Malik adalah Amr, dan dikatakan Ubaid, dan dikatakan Ka'ab.
هذا معاشر المستمعين الكرام حديث عظيم جمع أمورا عديدة، وهو معدود في جملة جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من أجمع الأحاديث في فضائل الأعمال، حيث ذكر فيه أعمال متنوعة وعبادات متعددة، مع ذكر فضيلة كل منها. ذكر فيه فضل الطهارة وفضل الصلاة وفضل الصدقة وفضل الصبر إلى غير ذلك من الأعمال.
كمسلمين الله muliakan, kata Syekh, hadis ini adalah hadis yang sangat agung, hadis yang sangat besar, yang mengumpulkan berbagai macam jalan-jalan kebaikan. Dan hadis yang mulia ini termasuk ke dalam hadis-hadis, yaitu di dalam kategori jawami' kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan-ucapan yang singkat namun maknanya sangat luas dan sangat mencakup segala jalan-jalan kebaikan. Bahkan kata beliau, hadis yang mulia ini di antara hadis yang sangat mencakup berbagai macam keutamaan amal-amal kebaikan, di mana hadis tersebut disebutkan di dalamnya tentang berbagai macam amalan, berbagai macam ibadah yang beraneka ragam, dan disertakan pula di dalamnya tentang fadilah atau keutamaan masing-masing amalan tersebut. Disebutkan di dalamnya tentang keutamaan taharah, disebutkan dalam tentang keutamaan salat, tentang keutamaan sedekah, keutamaan bersabar dan amal-amal yang lainnya.
Qawluhu at-tuhur syatrul iman. Fi tafsir at-tuhur qawlan. Awwaluhuma anna al-murad bihi tauhidullah wa ikhlasu ad-dinillah wal khulus min asy-syirk. لأنه إذا لم يخلص لله ويجانب الشرك لم يقبل منه عمل. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وثانيهما أن المراد به وهو الأقرب الوضوء. ويقوي ذلك أن الحديث ورد في رواية له عند الترمذي وغيره باللفظ الوضوء شطر الإيمان.
كتب الشيخ حفظه الله sabda Rasulullah, at-tuhur syatrul iman. Tuhur merupakan setengah keimanan. Penafsiran makna tuhur ada dua makna di kalangan para ulama. Makna yang pertama, bahwasanya yang dimaksud dengan tuhur dalam hadis tersebut adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah, mengikhlaskan segala macam amalan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, serta berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kalau seandainya seorang hamba tidak membersihkan dirinya dari kesyirikan kepada Allah, tidak mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya karena Allah, maka amalan si hamba tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau dari kalangan para nabi dan rasul, kalau seandainya engkau berbuat kesyirikan kepada Allah, niscaya hapuslah amalanmu dan engkau termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dari makna tuhur adalah al-wudu. Dan ini makna yang paling dekat. Ini makna yang paling dekat dan lebih tepat. Bahwasanya tuhur dalam hadis di atas artinya adalah al-wudu. Dan di antara perkara yang menguatkan makna yang kedua ini, itu adanya riwayat yang lain yang datang di dalam Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wudu'u syatrul iman. Kata Nabi yang mulia, bahwasanya berwudu merupakan setengah dari keimanan.
Wal muradu bil iman fi hadzal hadits as-salah. Kama qala Allah azza wa jalla, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum ay salatakum. Wal wudu' syatrul salah, li'anna as-salat la tuqbal illa biwudu'. فصلاة بغير وضوء غير مقبولة وعبادة بغير توحيد غير مقبولة.
Kata beliau, dan yang dimaksud dengan iman di dalam sabda Rasulullah, at-tuhuru syatrul iman, makna iman dalam hadis tersebut adalah salat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maknanya artinya adalah salat kalian, Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Dan wudu dikatakan setengah salat karena salat seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali salat yang dibangun di atas taharah, di atas wudu. Maka salat yang dikerjakan dengan tanpa wudu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ibadah yang dikerjakan tidak dibangun di atas pondasi tauhid, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
ويمكن معاشر المستمعين الكرام ان يؤخذ من المعنيين فائده يشير اليها اهل العلم في تقرير التوحيد وبيان مكانته في العبادات كلها. فشأن التوحيد والبراءه من الشرك في العبادات كلها كشأن الطهاره في الصلاه. فكما ان الصلاه لا تقبل بدون طهاره، ويصح أن يقال في حق من صلى بدون طهارة إنه لم يصل ولو أدى أركانها وواجباتها، لأن الطهارة شرط لا تقبل الصلاة إلا بها. فكذلك من يعبد الله بدون توحيد يصح أن يقال عنه إنه لم يعبد الله وليس عبدا لله، لأنه لا يكون المرء عبدا لله إلا إذا أخلص العبادة لله، فعبد فعبادتهم بلا توحيد كصلاة بلا طهارة.
كمسلمين كمسلمات الله مليكا كتفضيلة الشيخ حفظه الله تعالى di antara faida yang bisa kita ambil dari dua makna di atas yang diisyarkan oleh para ulama di dalam menjelaskan masalah tauhid, di dalam menjelaskan kedudukan tauhid di dalam seluruh ibadah seorang hamba, maka perkara tauhid berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam seluruh ibadah yang kita kerjakan, itu seperti kedudukannya seperti taharah di dalam salat-salat kita. Maka sebagaimana salat yang kita kerjakan tidak akan Allah terima dengan tanpa bersuci, dengan tanpa wudu dan tanpa taharah, maka bisa kita katakan di berkaitan dengan orang yang sholat dengan tanpa taharah, dia tidak melakukan sholat. Meskipun dia menunaikan rukun-rukun dan wajib-wajib yang lainnya, tapi dia sholat dengan tanpa taharah, dengan tanpa bersuci, maka kita katakan sholatnya enggak sahih, sholatnya enggak sah. Karena yang namanya taharah, yang namanya bersuci, merupakan syarat di antara syarat sahnya sholat seorang hamba. Dan salat seseorang tidak akan Allah terima dengan tanpa taharah. Maka begitu pula seorang hamba yang dia beribadah kepada Allah dengan tanpa didasari tauhid, bisa kita katakan bahwasannya dia tidak beribadah secara hakikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia bukan seorang hamba Allah secara hakikatnya. Karena seorang hamba dikatakan hamba yang sesungguhnya apabila dia memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka ibadah yang tidak dibangun di atas pondasi tauhid itu sama halnya seperti salat yang tidak dibangun di atas wudu atau bersuci.
Qauluhu walhamdulillah tamla'u al-mizan, hadha fihi thawabul istikthar min alhamd, wa anna hadhihi al-kalimat al-mubaraka tamla' al-mizan, ay mizan al-hasanat. لأن العبد يوم القيامة ينصب له ميزان له كفتان، كفة توضع فيها حسناته وكفة توضع فيها سيئاته، والحمد لله تملأ الميزان، وهذا فيه ثقل هذه الكلمة في الوزن، وأن من شأنها أنها تملأ الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذا حث على الاستكثار من حمد الله، وأن يحرص المسلم على أن يحمد الله بالكثرة. والحمد ثناء على الله وإثبات الكمال له، والله يحب والله يحمد على أسماء الحسنى وصفاته العليا، ويحمد على نعمه المتوالية وعطاياه المتتالية.
Kaum muslimin dan kaum muslimat yang Allah muliakan, kata Syekh, makna sabda Rasulullah walhamdulillahi tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan seorang hamba. Di dalam sabda beliau tersebut terdapat penjelasan betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada seseorang yang memuji dirinya, yang mengucapkan alhamdulillah, dan bahwasannya kalimat yang penuh berkah tersebut bisa memenuhi timbangan kebaikan seorang hamba. Karena seorang hamba di hari kiamat nanti, dia akan ditegakkan baginya timbangan yang punya dua daun telinga, di mana satu daun telinga timbangan tersebut diletakkan kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan, dan bagian yang lain diletakkan amal-amal keburukan yang dia kerjakan. Maka alhamdulillah akan memenuhi timbangan kebaikan seorang hamba. Maka di dalam hadis tersebut terdapat faedah bahwasannya kalimat tersebut sangat berat nilainya dalam timbangan kebaikan seorang hamba, dan bahwasannya ucapan atau kalimat tersebut bisa memenuhi timbangan seorang hamba. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ila ar-Rahman, khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan. Kata Nabi yang mulia, ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat ringan dalam lisan-lisan seorang hamba, namun nilainya, timbangannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat tersebut? Yaitu subhanallah wa bihamdi dan subhanallahil azim. Maka dalam hadis yang mulia ini terdapat anjuran serta motivasi bagi kita semuanya untuk senantiasa memperbanyak pujian kepada Allah, untuk mengucapkan alhamdulillah, dan hanya seorang muslim bersungguh-sungguh untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdu itu artinya thana'un 'ala Allah, artinya pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengucapkan alhamdulillah, artinya kita menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tabaraka wa taala adalah zat yang berhak untuk dipuji atas segala nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak untuk dipuji atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya.
قوله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، وهاتان الكلمتان كثيرا ما تقترنان في النصوص، إما بهذه الصفة سبحان الله والحمد لله أو سبحان الله وبحمده، أي يسبح الله حال كوني حامدا له مثنيا عليه، جامعا بين تسبيحه الذي هو التنزيه وحمده الذي هو الثناء عليه سبحانه. والتسبيح تنزيه لله، والحمد ثناء على الله بإثبات الكمال له، فالجمع بينهما جمع بين التنزيه للرب عما لا يليق به من النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات، وإثبات الكمال له بإثبات أسماء الحسنى وصفات العليا. وعلى هذين الأصلين يقوم المعتقد السليم في باب الأسماء والصفات على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله تملأان أي هما معا، وقوله تملأ هذا شك من الراوي، يعني كل واحد منهما يملأ ما بين السماء والأرض.
قوم مسلمين يا الله مليكن كتا شيخ سبد رسول الله وسبحان الله والحمد لله تملأاني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya akan memenuhi antara langit dan bumi. Dua kalimat tersebut, yakni subhanallah walhamdulillah, sangat sering datang bergandengan di dalam nas-nas syariat. Imma dengan sifat subhanallah walhamdulillah, atau dengan bentuk subhanallah wa bihamdihi. Dan maknanya adalah saya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, saya memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, yang menggabungkan antara tasbih, yaitu pensucian, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekurangan, dan menggabungkan dengan pujian yang merupakan sanjungan bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempurnaan yang Allah miliki. Maka tasbih kaum muslimin yang Allah muliakan artinya adalah tanzihun lillah, yaitu seorang hamba mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun alhamdu maknanya adalah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menetapkan segala macam sifat kesempurnaan bagi Allah, maka menggabungkan antara keduanya, antara subhanallah dan alhamdulillah, merupakan penggabungan antara tanzih, mensucikan Allah dari segala macam hal yang tidak layak bagi Allah, dari segala macam kekurangan-kekurangan, dari segala macam perkara yang menyerupai makhluknya, Kemudian kita tetapkan bagi Allah segala macam sifat kesempurnaan dengan menetapkan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Maka dengan dua perkara ini, seorang Muslim meyakini dengan keyakinan yang benar di dalam masalah nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Bahwasannya tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Kemudian sabda Rasulullah tamla'ani. Atau perkataan tamla'ani artinya keduanya. Dan ucapan tamla'u ini merupakan syak dari rawi yang membawakan hadis tersebut. Merupakan keraguan. Apakah tamla'ani ataukah tamla? Ini bagian dari syak atau keraguan oleh sang perawi hadis. Yani maknanya bahwasannya kedua kalimat tersebut masing-masing akan memenuhi antara langit dan bumi.
Qauluhu was-salatu nur, hadha as-syahid min al-hadith. أي ضياء لصاحبه لصاحبها تنير قلبه وتنير وجهه وقبره وطريقه فهي نور وضياء وكلما عظم حظ العبد من الصلاة عظم حظه من هذا النور ولهذا جاء في الحديث الآخر وفي المسند بسند جيد قال صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها أي الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة فالصلاة نور للمسلم في حياته وقبره ويوم القيامة وإذا قسمت الأنوار يوم القيامة على العباد كما قال الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم كان لأصحاب الصلاة النصيب الأوفر لأن الصلاة نور للعبد في حياته ومماته ويوم لقاء ربه فهي ضياء لوجهه وهذا يدلنا على الفضل العظيم للصلاة ولما كانت الصلاة نورا شرع لمن خرج لأدائها أن يسأل الله النور كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى صلاة الفجر ومن أهل العلم من قال يقال إنه يقال في كل صلاة اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا يقول ذلك وهو خارج إلى الصلاة خارج إلى النور فيدعو الله أن يعظم له نصيبه من النور من كل جهاته من أمامه وخلفه ويمينه ويساره وفي كل أجزائه سمعه وبصره وفي بعض الروايات شعري وعصبي فيكون النور محيطا به من كل جهاته وفي جميع أجزائه.
المسلمين اللهم مليكن معنى سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور صلاة merupakan cahaya. Kata beliau inilah syahid dari hadis yang al-Imam bawakan bahwasannya salat merupakan cahaya bagi yang mengerjakannya. Yang akan menerangi hatinya, yang menerangi wajahnya, menerangi kuburnya, menerangi jalan kehidupannya. Maka salat merupakan cahaya dan sinar penerang bagi seorang hamba. Semakin besar bagian hamba dari salat yang dia kerjakan, maka semakin besar cahaya yang dia dapatkan. Oleh karenanya datang dalam hadis yang lain di dalam musnad dengan sanad yang jayid di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran." Siapa yang berusaha menjaga salatnya, maka dia mendapatkan cahaya wa burhanan dan merupakan bukti nyata atas keimanannya, wa najatan yaumal qiyamah dan dia akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat nanti. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka dia tidak akan memiliki cahaya, tidak akan memiliki burhan atau dalil, dan tidak akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Maka salat ma'asyiral muslimin merupakan cahaya bagi seorang muslim dalam kehidupannya di dunia, di alam kuburnya, dan di hari kiamat nanti. Maka tatkala dibagikan cahaya-cahaya di hari kiamat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, hari di mana engkau melihat orang-orang yang beriman, yang laki-laki maupun yang wanita, berjalan di depan mereka dan di kanan mereka cahaya-cahaya yang menyinari jalan-jalan mereka. Maka bagi orang-orang yang mengerjakan salat mendapatkan bagian yang sangat besar dari cahaya tersebut, karena salat merupakan cahaya bagi seorang hamba di dalam kehidupan dunia ataupun tatkala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sudah meninggal dunia, dan di hari tatkala dia berjumpa dengan Rabbnya. Maka salat ma'asyiral muslimin merupakan cahaya bagi wajah seorang mukmin, dan hal ini menunjukkan kepada kita akan keutamaan yang sangat besar dari salat yang kita kerjakan. Kata Syekh, tatkala salat merupakan cahaya bagi seorang hamba, maka disyariatkan bagi seseorang yang keluar dari rumahnya untuk mengerjakan salat, hendaknya dia minta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau keluar untuk melaksanakan salat subuh. Dan sebagian ulama mengatakan beliau baca di setiap salat beliau, itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa Nabi yang mulia, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan di dalam hatiku cahaya, wa fi basari nura, jadikan di dalam penglihatanku cahaya, wa fi sam'i nura, jadikan dalam pendengaranku cahaya, wa an yamini nura, jadikan di sebelah kananku cahaya, wa an yasari nura, sebelah kiriku cahaya, dari arah atasku, dari arah bawahku, jadikan cahaya dari depanku, dari belakangku, dan jadikan untukku cahaya, ya Allah. Kata beliau, Nabi yang mulia membaca doa di atas tatkala beliau keluar untuk salat, minta cahaya, yang mana salat juga merupakan cahaya. Maka seorang hamba hendaknya senantiasa meminta bagian yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dari cahaya salat tersebut, dari berbagai macam sisinya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan dari setiap bagian-bagian tubuhnya. Minta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dan dalam sebagian riwayat disebutkan sya'ri wa 'asabi, jadikanlah untukku cahaya pada rambutku dan pada uratku. Maka salat akan menjadi cahaya bagi seorang hamba yang senantiasa mengitari dirinya dari segala sisinya dan dalam semua kondisi atau bagian tubuhnya.
Qawluhu was-sadaqatu burhan, ay burhanun ala sihhati al-iman wa quwwatihi wa salah al-'abd wa quwwati iqbalihi 'ala Allah, لأن المال غال عند صاحبه فإخراجه بنفس سخية موجب للفلاح. قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون, وهو برهان على صدق المرء في تقربه وإيمانه.
أدب سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان, maknanya bahwasanya sedekah merupakan bukti akan kebenaran iman seorang hamba, bukti akan kekuatan iman yang dia miliki, dan bukti akan kesalihan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kuatnya semangat ibadah yang dia kerjakan. Karena yang namanya harta adalah sesuatu yang sangat mahal bagi seorang hamba, sesuatu yang sangat tinggi nilainya bagi seorang manusia. Maka mengeluarkan harta tersebut dengan jiwa yang dermawan, dengan sukarela, di antara jalan keberuntungan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga oleh Allah, yang dipelihara oleh Allah dari kebakhilan jiwanya, dari kekikiran jiwanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka sedekah ma'asyiral muslimin merupakan bukti nyata akan kejujuran seorang hamba di dalam dia beribadah kepada Allah dan kejujuran imannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Qawluhu was-sabru diya li sahibihi fi sayrihi wa tariqihi. Wa hadha as-sabr yahtaj ilayhi al-'abd fi jami' umurihi. Wa huwa manzilah 'azimah min manazil as-sa'irin tusahibu al-muslim fi jami' ahwalihi. لأن الصبر الذي هو حبس النفس يحتاج إليه العبد في باب الطاعات حتى يقوم بها، فمن لا صبر عنده لا قدرة عنده على القيام بها. وكذلك المعاصي الذي أمر العبد بتركها لا يمكن تركها إلا بالصبر، فهو يصبر نفسه ويحبسها عن فعلها. فمقام الطاعة وعدم المعصية يحتاجان إلى صبر لفعل الأولى وترك الأخرى. وكذلك المصائب المؤلمة التي يصاب بها من موت عزيز أو فقد مال أو ولد تحتاج إلى صبر على أقدار الله. فالصبر بأنواعه الثلاثة، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله، ضياء لصاحبه يضيء له طريق سيره إلى الله. ومن المعلوم أن السير يحتاج إلى ضياء حتى يواصل السائر سيره في طريق نيرة مضيء.
كذا شيخ، معنى سبد رسول الله والصبر ضياء، dan sabar merupakan sinar, merupakan cahaya yang terang bagi yang memiliki kesabaran tersebut. Sabar merupakan cahaya yang akan menerangi jalan kehidupannya. Dan kesabaran tersebut, ma'asyiral muslimin, adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba dalam setiap urusannya. Dan sabar memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Di antara kedudukan-kedudukan bagi orang-orang yang berusaha berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar tersebut senantiasa akan menemani seorang muslim dalam setiap kondisinya. Karena sabar yang hakikatnya adalah menahan jiwa dari perkara-perkara yang Allah murkai, dibutuhkan oleh seorang hamba dalam segala urusan. Di dalam masalah ketaatan kita butuh kesabaran agar kita mampu mengerjakan ketaatan tersebut. Maka barang siapa yang tidak punya kesabaran, dia tidak akan mampu mengerjakan amal-amal ketaatan. Begitu pula dalam perkara-perkara maksiat, yang mana seorang hamba diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan maksiat tersebut. Tidak mungkin kita meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah melainkan dengan kesabaran. Maka seorang hamba berusaha menyabarkan dirinya, menahan jiwanya untuk melakukan perkara-perkara maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan, meninggalkan maksiat, keduanya membutuhkan kesabaran untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ma'asyiral muslimin, segala macam musibah yang menimpa seorang hamba seperti kematian orang yang kita cintai, kehilangan harta, kehilangan anak yang kita cintai, semuanya butuh kesabaran untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar itu ada tiga macam: bersabar di atas ketaatan kepada Allah, bersabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, dan bersabar di dalam menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga jenis sabar tersebut merupakan diyaun, merupakan cahaya bagi seorang mukmin yang akan menyinari jalan kehidupannya, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang maklum bahwasanya tatkala seseorang berjalan, maka dia butuh pencahayaan agar dia bisa melanjutkan perjalanannya, agar dia bisa mendapatkan perjalanan yang terbaik, yang penuh dengan sinar dan cahaya.
Qawluhu wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaik, yani la yakhlu hal al 'abd ma al Qur'an min wahidin min ithnain, imma hujjatun laka aw 'alaik. وإذا عرف العبد ذلك لا بد أن يعرف متى يكون القرآن حجة له أو حجة عليه، حتى يفعل الأول ويترك الثاني. قال قتادة رحمه الله: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا قام بزيادة وهذا قام بنقصان.
معنى سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن akan menjadi hujjah bagi anda yang membela anda atau akan menjadi sesuatu yang menghujat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bahwasanya kondisi seorang hamba bersama Al-Qur'an itu satu di antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Al-Qur'an akan menjadi penolong bagi Anda. Al-Qur'an akan menjadi hujjah yang menolong Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang hamba mengetahui perkara tersebut, dia harus memahami bagaimana atau kapan Al-Qur'an akan menjadi hujjah untuk dirinya, atau kapan Al-Qur'an akan menjadi bumerang atas dirinya, sehingga dia akan berusaha untuk meraih yang pertama dan dia akan berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari perkara yang kedua. Berkata Imam Qatadah rahimahullahu taala, "Lam yujalis hadzal Qur'ana ahadun illa qama anhu bi ziyadatin aw nuqsan." Tidak ada seorang pun yang duduk bersama Al-Qur'an melainkan tatkala dia bangkit, maka imannya bertambah, imannya akan semakin kurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila diturunkan kepada mereka surat, maka di antara manusia ada yang mengatakan, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat tersebut? Maka adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dengan turunnya surat Al-Qur'an, semakin bertambah iman mereka dan mereka semakin berbahagia dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang hatinya ada penyakit, maka Allah semakin tambah penyakit di dalam hatinya tersebut, sehingga dia atau mereka meninggal dunia dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian manusia mereka bertambah iman dengan Al-Qur'an, dan sebagian yang lain mereka semakin bertambah atau berkurang imannya terhadap Al-Qur'anul Karim.
Wa nukmil ma yata'allaq bi hadzal hadits fi liqa'ina al-qadim ghadan bi idznillah subhanahu wa ta'ala, wa nas'al Allah al-Karim an ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير إنه سميع قريب مجيب وإلى أن نلقاكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. Kata Syekh, insyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan berkaitan dengan poin ini di pertemuan yang akan datang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita ilmu bermanfaat dan senantiasa membimbing kita di atas jalan-jalan kebaikan, di atas amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita kesempatan bertemu di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.